Propovjed pod naslovom Probuđenje i rešitanje, koju je održao brat Emilio Kneštle, evanđelist iz Njujorka. Danas sam neobično radostan. U vašoj sredini sam okružen sa ljubavlju. Iznenađen sam vašom toplinom i srdačnošću. Mnoga braća su me pozivala i očekivala u svojim domovima i na sastancima. Meni su govorili da su Evropljani, a specijalno Njemci, hladni i rezervirani. Vi ste sasvim suprotni tome. Vi ste mnogo topliji nego Amerikanci. Zaista ste dragi prema meni i stvarno se osjećam kao kod kuće. Najradije bih napustio Ameriku i doselio se ovamo, da samo u Evropi živim, da samo u Evropi radim. Za ovo se već mnogo godina molim, a tek sada je moja molitva uslišana i mogao sam doći k vama na 7 tjedana. Međutim, kad je netko sa jednom Amerikankom oženjen, onda on ne može reći, hajde, selimo se u Evropu. Nedavno smo sa naših 6 djece bili na kratko vrijeme ovdje. Putovali smo gotovo kroz cijelu Evropu. Sve vrijeme našeg putovanja sam očekivao da će mi barem jedno od mojih 6 djece ili moja supruga reći, ovdje je tako lijepo, ostanimo ovdje. Ali ni jedno to nije reklo. Šta više, često su mi puta ponavljali, tata, kada ćemo se vratiti kući? Možda će Gospod to sve da promijeni, možda će učiniti čudo, jer ja sam iznenada dobio čežnju za Europom, veliku čežnju za domovinom. Volio bih kad bih mogao da se ovdje nastanim. Današnja propoved nosi naslov Isus Krist središte probuđenja, ali su mi taj naslov promijenili u probuđenje i rešetanje. Dobro, to mi isto odgovara, jer je Isus Krist središte, samo On vas može probuditi. Ja vas ne mogu probuditi, moje riječi nemaju nikakvu snagu, samo sam mikrofon, jedno crno odijelo. Emilio Kneštle umire svakog dana. Krist to mora učiniti. Samo On vas može dirnuti u srce. Pavao je pisao u Kološanima 3:4. A kad se javi Krist, život naš, vidite, to je to u jednoj jedinoj rečenici, onda ćete se i vi s njime javiti u slavi. Ja sam Isusa Krista učinio svojim životom. Pored njega mi ne treba ništa više. Osim toga, on je jako darežljiv. Pored sebe daje mi mnogo toga. Ali pogledajmo šta se dogodilo prije 2000 godina, u vrijeme kada je naš Spasitelj došao Izraelu svom narodu. Šta se zbilo u srcima naroda izraelskog? Prvo, Izrael je zaboravio Boga, više ga nisu poznavali, zato je Bog kroz Izaiju pisao one žalosne riječi, vo poznaje gospodara svojega, ali Izrael ne poznaje mene. Drugo, Židovi su obožavali strane bogove. Nažalost, i mi imamo mnogo stranih bogova među nama, kao na primjer, materijalizam, sve više i više novaca, veće kuće, ljepše i skupocjenije automobile, formalnost, intelektualnost, to znači obožavati razum umjesto Boga, senzualitet, besramnost. Kuda god pogledam, svugdje te besramne reklame, to su današnji bogovi. Treće, Židovi su mislili da Bog među njima stanuje samo zato što su imali prekrasnu građevinu hrama u Jeruzalemu. Zbog toga je kroz Jeremiju Bog morao da kaže, ne oslanjajte se na riječi, hram Jehovin, hram Jehovin. Vjerovali su da uživaju prednost pred Bogom radi tog lijepog hrama. Četvrto. Prinošenje žrtava i ceremonijalni zakon bili su središte njihovog bogoslužja. Vjerovali su da mogu svoje spasenje kupiti kroz ceremonijalni zakon, kroz poslušnost. Da, Bog je Židovima dao krasan ceremonijalni zakon, prekrasan hram, svećenike, žrtve, svećanosti, divne svećanosti. A šta je to bilo? Bila je to samo preslika, da, preslika evanđelja. Svrha svih tih simbola bila je ta da ih se kroz njih dovede do Mesije. Ti simboli su trebali Židove dovesti Kristu. Međutim, oni su obožavali simbole umjesto osobu na koju su ti simboli ukazivali. Ako svi ti lijepi simboli ne vode ljude Kristu, koji je jedina osoba koja nas može spasiti, tada će oni postati prokletstvo umjesto blagoslova za čovječanstvo. Ti simboli su bili samo jedno pomoćno sredstvo, samo jedan put ka spasenju, ali su i židovski svećenici učinili ciljem spasenja. Zato je Bog rekao svom narodu kroz proroka Izaiju one grozne riječi. Izaija, prvo poglavlje, 10. do 16. stiha. Čujte riječ gospodnju knjezovi Sodomski, on ovdje naziva svoj narod Sodomom. Poslušajte zakon Boga našega, narode Gomorski. Šta će mi mnoštvo žrtava vaših? Sicam žrtava paljenica od ovnova i preteline od ugojene stoke. I ne marim za krv junčiju i janječu i jareću. Kad dolazite da se pokažete predamnom, tko to ište od vas da gazite po mom trijemu? Ne prinosite više žrtve zaludne, na kad gadim se, a o mladinama i subotama i o sazivanju skupštine ne mogu podnositi bez zakonja i svetkovine. Na mladine vaše i na praznike vaše mrzi duša moja, dosadiše mi, dodija mi podnositi. Zato kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas i kad množite molitve ne slušam, ruke su vaše pune krvi. Umijte se, očistite se, uklonite zloću dijela svojih ispred očiju mojih, prestanite zločiniti. To su strašne riječi upućene njegovom narodu. Ali još strašnije riječi je rekao, koje nalazimo u Sofoniji, 3. poglavlje, 4. redak. Proroci su mu hvališe, varalice, svećenici njegovi izvrću zakon. Kad je Isus Krist došao Izraelu, narod ga nije prepoznao, iako su i hram, i žrtvena janjad, svegodišnje svećanosti i svećenici upočivali na Mesiju. Biblija kaže, svojima dođe, a svojega ne primiše. Ivan 1.11. Da, Isus je bio nestao iz srca svog vlastitog naroda. Đavo nije koristio grijeh, nije koristio svijet, nego Božje vlastito pomoćno sredstvo, njegov ceremonijalni zakon, da istjera Krista iz srca izraelskog naroda. Da, mi se možemo kroz religiju ubiti. Danas to isto uspijeva đavolu sa mnogim vjernima. On i uspijeva u tome da iz naših srca istjera Isusa. Ovaj puta se ne služi ceremonijalnim zakonom, nego mi činimo religiju, doktrinu, proroštvo i teološko shvaćanje središtem svega, umjesto da je središte Isus Krist. Na taj način činimo iste pogreške. Sami pravimo doktrine. Naprimjer, pitamo, vjeruješ li u biblijsko učenje o stanju mrtvih? Da. Vjeruješ li da je istražni sud na nebu započeo 1844. godine? Da. Vjeruješ li da je subota dan gospodnji? Da. Vjeruješ li da ne trebamo jesti svinjetinu? Da. Pa onda ćemo te krstiti. a zapostavili smo središte svega ovoga, središte cijelog kršćanstva. Umjesto da nam je Isus Krist središte svega, mi to činimo sa zakonom, desetkom, proroštvima, a to sve nam ukazuje na Krista. Što više o tome znaš, to će se sve više i više njemu predati, cijelog sebe, sve svoje unutarnje biće. Ako se to ne dogodi, ti si onda samo visoko pobožan čovjek, a upravo ti visoko pobožni ljudi su razapeli Krista. Čovjek ne mora neki cilj da promaši za 5 ili 10 metara, nego i za desetinu jednog milimetra možemo promašiti naš cilj. Ti možeš biti adventista i sve vjerovati, a ipak propasti, ako se ne odrekneš svog ja. Ako se potpuno ne predaš Kristu, gubiš sve. Tvoj ja živi dalje u tebi i vlada, a tvoj karakter se ne mijenja. Kao takav, možeš svakog katolika osvjedočiti da je ova naša istina istina, ali to ništa ne znači. Ti si isto tako izgubljen kao i svaki drugi koji te istine ne pozna, ako ne promijeniš svoj karakter. Mnogi, nažalost, tako žive, da, žive tako. Kad uz pomoć Svetog Duha ne uništavaju svakodnevno svoj ja, onda niti ne mogu izbjeći svojim griješnim navikama, žive i dalje u grijehu, ne ljube svoje bližnje Kristovom ljubavi, prema njima su hladni, nisu spremni na dobrovoljno žrtvovanje, izbjegavaju poniženje i sramotu križa da prime na sebe, te izbjegavaju da služe svojim bližnjima. Nažalost, ima među nama ljudi koji od svoje vjere nemaju nikakove koristi. Iako su prošle mnoge godine od njihovog krštenja, ostali su u svom karakteru isti. Ništa se nije promijenilo. Njihova im vjera nije doprinijela nikakav dobitak u razvoju karaktera. Ostali su isti kao što su bili prije. Hladni, neljubazni, licemjerni, sebični, lažu, mrze, nemoralni su, a to su onda najbolji suradnici koje ima đavo, jer oni se nalaze u zajednici, u crkvi, pa kao takvi mogu imati jedan razarajući utjecaj na istinsku djecu Božju. Nažalost, čovjek je voljan da žrtvuje sve što mu pripada, samo da svoj ja ostavi što duže na životu. Mnogi od nas to ne žele ostaviti. Ali, draga moja braćo, ako se neki čovjek ustručava svoj ja, svog starog čovjeka sa kojim je rođen da uništi, on je osuđen od Boga i određen za uništenje. Već su mi mnogi kršćani i mnogi adventisti rekli, znam na pamet sve doktrine u našoj crkvi, ali nemam nikakvu vezu, nikakav odnos, nikakvu ljubav prema Isusu Kristu. Pavao je jednom propovjedao u Atenu, u tadašnjem gradu, sa visoko razvijenom kulturom, koji me podsjeća na velike gradove današnjice, kao što su Berlin, Zürich, Beč, London, i tamo u Ateni je apelirao na mudrost, na obrazovanost svojih slušalaca, a doživio je strašni fijasko, potpuni neuspjeh. Kad je napustio taj grad, donio je jednu veliku odluku i rekao je u 1. Korinčanima 2.1 i 2. Nisam došao, braćo, s visokom riječi ili premudrosti da vam javim svjedočanstvo Božje, jer nisam mislio da znam nešto drugo među vama osim Isusa Krista i to razapetog. Pavao je odlučio toga dana da svoje propovjedi, svoje govore više ne drži izvana dopadljivim, mudrim riječima, nego u sili Duha Svetog. Propovjed kroz Svetog Duha se oslanja na silu Božju, a ne na mudre i pametne riječi. Moramo se naučiti u Božoj sili propovjedati. u 8. stihu nastavlja, koju ni jedan od knezova ovog vijeka ne pozna, jer da su je poznali, ne bi Gospoda slave razapeli. To je bila jedna odlučujuća prekretnica u načinu propovijedanja apostola Pavla. Svaki od nas, bio to običan vjernik ili propovjednik, treba da donese istu odluku. Moramo biti voljni prihvatiti Isusa Krista, učiniti ga središtem svog života, svog propovijedanja, svjedočenja i tada prihvatiti sramotu križa. Onog časa kada Isus Krist postane tvojim središtem, primaš na sebe sramotu križa. To čitamo u Jevrejima 13:13. Tako dakle da izlazimo k njemu izvan okola, noseći njegovu sramotu. Kad je Isus Krist središte svega u tebi i ti u pravdi njegovoj, onda ćeš biti od mnogih kritikovan i omrznut, kao što je i Krist bio omrznut. Kad je Isus Krist središte tvog života, tvog učenja, tvog svjedočenja, tvog propovijedanja, tada si navukao na sebe automatski njegovu sramotu, mržnju đavola i mnogih ljudi. Šta je to Kristova sramota? Pavao opisuje kroz čega sve mora da prolazi jedan sluga Božji. 2. Korinčanima 6, 4 i 5. Nego u svemu pokažite se kao sluge Božje, u trpljenju mnogom, u nevoljama, u bijedama, u tjesnotama, u ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovima, u nespavanju, u postu. Da, sve niže i niže, to je sramota Kristova, a to je i normalno, to se i Kristu događalo, pa zar da se to nama ne događa? Zar da mi to ne primimo sa radošću? Sa svim tim nepovoljnim odnosima možeš da živiš i usto još da si i radostan, da imaš radost u srcu. Sila i Pavao su pjevali u ponoći u zatvoru. Usuđuješ li se tako živjeti? Svijet će te smatrati ludim. Da, mi smo ljudi i žene koje su sa neba pozvani da prime jedan sasvim novi način života. Da li smo voljni da živimo na tom najnižem stupnju života na ovom svijetu? Promislite, prije 2000 godina cijeli je svemir posmatrao Isusa svog stvoritelja kako je dozvolio ljudima da sa njime postupaju kao sa nekim luđakom. Pavao je kršćanima u Galiciji javio svoju odluku kako će od sada u svim svojim propovjedima, svojim govorima, a i u svom životu Isus Krist razapeti biti središte svega. Galačanima 6:14. A ja, Bože, sačuvaj da se čim drugim hvalim, osim križem Gospoda našega Isusa Krista, kojega radi razape se meni svijet i ja svijetu. To znači, mi smo obostrano otknuti jedno od drugog. Pavao je, kao i svaki pravi kršćanin, tada otkrio da je križ Kristov središte evanđelja i nepobjedive sile Božje. Rimljanima 1:16. Jer se ne stidim evanđelja Kristova, to je križ, jer je sila Božja na spasenje svakome koji vjeruje. Kršćanin koji nosi Isusov križ još i danas će biti od svijeta ismijan i osramoćen. 1. Korinčanima 1:18. Jer je riječ križeva ludost onima koji ginu, a nama koji se spasavamo je sila Božja. E.G. White piše, Kristova žrtva za grijeh, za naše grijehe prinesena, to je ona velika istina oko koje se sve druge istine skupljaju. To treba da bude temelj svih naših propovjedi. Na drugom mjestu ona piše, podignite čovjeka sa Golgote visoko, više, još više, jer kad je podignut, sa križa dolazi sila i snaga. Zato je Isus i rekao, kada se podignem sa zemlje, privući ću k sebi cijeli svemir. Da, ja znam danas da Adventistička crkva ima najdublji pogled u Boži plan spasenja i značenje Kristove pravde. Krist je postao moj život i On hrani moju dušu tako obilno da me je mogao provesti u mojih posljednjih 17 godina života kroz najteža iskušenja. To je njegov život, to je njegova snaga uskrsenja koji su me uspravno držali to cijelo vrijeme na gledanje mojih bližnjih i moje obitelji. I kao adventista imao sam prednost da primim od Isusa zadatak da koncem svakog tjedna govorim po našim crkvama, našim univerzitetima, školama, bolnicama, visokim školama ili osnovnim školama, starima i mladima. I šta mislite na što sam svuda naišao? Naišao sam na veliku glad za spoznajom o Isusu Kristu. Silna glad je u dušama naših članova, naše braće adventista u Americi. 3,5 godine je Isus bio zajedno sa svojim učenicima, a šta je on bio za učenike nakon tih 3,5 godine? Samo jedan prorok. Nijedan nije vjerovao da je to stvoritelj. Tek kad su njih 12 doživjeli strašnu sudsku odluku i raspeće Kristovo, tek za tih 40 dana kada je Isus poslije svog uskrsenja živio među njima, postao je Isus njihov Bog, njihov spasitelj, njihov život. Tek od tada se učenici nisu više bojali umrijeti za Krista. Zašto? Jer je On postao njihov život. To je bilo probuđenje. Proveli su 10 dana zajedno u gornjoj prostoriji i na svoju radost otkrili su da u svakom pojedinom od njih živi Krist. I ljubljahu jedan drugoga, jer su znali da svaki od njih ljubi Krista. Bili su voljni da umru jedan za drugoga. I tada je došlo izlivanje Svetog Duha, tada kada su postigli takovo duhovno stanje. Duh probuđenja se izlio na njih, na crkvu i na sve one koji su okruživali učenike. A to se danas mora među nama dogoditi, po istom redoslijedu. Nije dovoljno živjeti sam sa Bogom. Tisućama godina se može živjeti u Božoj blizini, a ipak ostati hladan i na kraju odbačen, kao što je to bilo i sa Luciferom. Neki čovjek može godinama da živi sa Kristom, da svaku propovijed sluša, da vidi svako čudo, a ipak da ostane hladan u svom srcu, te da se na kraju Isusa i odrekne, kao što je to učinio Juda. Mi trebamo više nego samo zajednicu sa Bogom. Više nego biti sa Bogom, mi trebamo jednu pravu istinsku unutarnju vezu sa Kristom, jedan duhovni odnos ljubavi i to svake minute u danu. Šta to znači? To znači dva života slijevaju se zajedno, njegov i moj. Njegov život se stapa sa tvojim životom. To je Isusova želja. To On i želi od sviju nas, tu vezu želi da ima sa svakim od nas. Kad je Isus tu odlučujuću vijest rekao 70 učenika i kad su oni to čuli, rekli su: ne, to nije za nas, tako što je fanatizam, On hoće da živi u našoj unutrašnjosti i da vlada. Ne, hvala, okrenuše se i odoše od Isusa. Otpadoše. Isus im je rekao: zaista vam kažem, ako ne jedete tijela Sina Čovječeg i njegovu krv ne pijete, nećete u sebi imati života. Tko jede moje meso i pije moju krv, ima život vječni i probudit ću ga u posljednji dan. Ta izjava im je bila odbijajuća. A zašto? Dobro su znali šta je mislio time. Morate me sasvim primiti u sebe. hoću meso da budem u vama. A oni su rekli, ne, hvala. Nisu htjeli njegovu narav. A kako to možemo učiniti? Isus nam je dao ključ toga u Ivanu 6:36. Duh je ono što oživljava. Tijelo ne pomaže ništa. Riječi koje vam ja rekoh, duh su i život su. Jedite ih, upijajte ih i biti ćete kao ja, jer kad uzimaš hranu, onda ona postaje u tebi koža, meso, kosti, mišići, tako ako dnevno sjediš kod njegovih nogu i upijaš njegovu riječ, biti ćeš u karakteru kao Bog. Ivan 14:6. redak. Tu Isus kaže, ja sam put i istina i život. Nitko neće doći Ocu do kroza me. Nije dovoljno samo naći put u nebo. Ne, nije dovoljno imati sve istine. Mi imamo svu istinu. Ova crkva ima svu istinu. Zato moramo imati i Isusov život u nama. Inače ti ne koristi ni put, ni istina. Mnogi od nas žele ići putem Kristovim. Žele naučiti sve istine koje je On učio, bez da posjeduju osobno Krista, a to znači život. Žele biti bez predanja njemu, a šta s time mislim? Mislim da On može činiti sa nama sve što hoće, da smo sjedinjeni s njime. To je ključ, to je rješenje, da On može činiti sa mnom šta mu je volja. Tako onda govorim, ljubim te, hoću tvoju volju da činim, makar morao ići najnižim putem, proći kroz velika razočarenja. To On želi i hoće vidjeti u nama. Dragi moj kršćanine, a šta ti možeš činiti bez njegovog života u sebi? Isus je rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Ivan 15:5. Pitanje je danas, da li si Isusa Krista učinio svojim životom? To je problem sa kojim se adventna crkva u cijelom svijetu mora teško boriti. Tako dugo dok odbijamo život Isusa Krista, ostaće naše specijalne doktrine bez života. Od jednog predsjednika Unije u Americi sam bio pozvan na večeru. Poslije večere mi je rekao, Emilio, ja imam jedan divan hobi. Pitam ga, a šta je to? On kaže, ja skupljam kamenje. Kamenje? Da, pokazat ću ti ih. Oni se nalaze dolje u podrumu. Kad smo došli u podrum, vidio sam same police pune raznog kamenja, sivog i crnog. Meni je to strašno izgledalo. U sebi sam pomislio, nikad neću skupljati kamenje. Međutim, nisam vidio da on stoji iza mene i da je pritisnuo na jedno dugme, nakon čega je zasjalo ultravioletno svjetlo koje je obasjalo to kamenje. Trenutno je to izgledalo kao čarobno svjetlo puno boja, tako lijepih kao zala sunca. Svaki kamen je počeo živiti, neki su sijali kao dijamanti, drugi kao biseri, drugi kao rubini, svaki je imao drugu boju. Za mene je to bila najljepša predstava koju sam ikada vidio. Ti možeš subotu da rastumačiš, a ona će bez Isusa ostati kao mrtav, sivi kamen. Ti možeš stanje mrtvih, duha proroštva, zdravstvenu reformu, svetinju, sve to možeš tumačiti, ali bez Krista je sve mrtvo. Ljudi će samo reći, pa dobro, ali ako ti pritisneš dugme, to znači pričaš to kroz Krista, svu našu nauku, to su onda najljepše boje koje je čovjek ikada vidio. To je tako krasno da sam ja rado napustio i moju karijeru i obitelj te postao adventista. Tako moramo živjeti da Isus Krist bude središte sve naše doktrine, sveg proroštva. Onda je u sredini, To moramo naučiti, to ne dolazi samo od sebe. Nedavno sam propovjedao u Pensilvaniji. Nisam znao da je između tih 1000 osoba koje su bile prisutne bio i jedan luteranski propovjednik imenom Jerry. Kad sam bio gotov, pristupio mi je i rekao: "Kako brzo možeš da me zajedno sa mojom obitelji pripremiš da budemo adventisti?" U 7 propovjedi vidio je Krista. Ja sam i o mnogim doktrinama govorio, a on je vidio Krista i to mi je rekao: "Divno, želim biti adventistički propovjednik." Danas je na našem univerzitetu i studira za našeg propovjednika. Da, naše nauke su zapanjajuće svjetlo ako u njih ugradimo Isusa Krista. U jednom biblijskom tečaju sam opisao Isusa kao središte svih naših doktrina. To smo štampali i neke primjerke sam donio u Bern. Dao sam i bratu Fogelu jedan. On mi je obećao da će to dati prevesti na njemački. U prvih 13 lekcija je samo plan spasenja, a onda Krist u proroštvu, zatim Krist u svim našim doktrinama. Da, put i istina. Mi znamo put, ali gdje je Isus? Gdje su njegovi ljubljeni? Gdje je njegov život? Gdje je njegova sila? Da li smo zaista njegovi ljubljeni? Poznajemo li stvarno Krista u svoj njegove veličini, u njegovoj krasoti i u njegovoj moći? Mnogi od nas, ako su iskreni, moraju reći: "Ne." A šta su znaci da smo prvu ljubav ka Kristu izgubili? Ako moje zanimanje za Krista nije tako veliko kao što mi je velika radost prema nekom drugom, onda sam svoju prvu ljubav izgubio. Ako moja duša više ne teži da provodim vrijeme satima sa Božjom riječju i molitvom, i to svaki dan, onda sam svoju prvu ljubav izgubio. Ako moje misli u moje slobodno vrijeme, u slobodne sate, ne lete ka Isusu, onda sam svoju prvu ljubav izgubio. Ako se opravdavam tim da sam samo slab čovjek i da lako popuštam kod stvari za koje znam da će gnjeviti moga Gospoda, onda sam svoju prvu ljubav izgubio. Ako ne dam dovoljno i radosno sredstva za djelo Božje, a mojim bližnjima koji su u nevolji ne pomažem, tada sam svoju prvu ljubav izgubio. Kad prestanem postupati sa svojom braćom onako kako postupam sa Isusom, onda sam svoju prvu ljubav izgubio. Ako zapovijesti Božje smatram ograničenje moje sreće umjesto izraza njegove ljubavi, onda sam svoju prvu ljubav izgubio. Ako težim da dobijem priznanje u svijetu umjesto priznanja pred Bogom, onda sam svoju prvu ljubav izgubio. Ako propuštam mojim bližnjima govoriti o Isusu i njegove nauci i straha da će me odbiti, onda sam svoju prvu ljubav izgubio. Ako sam ravnodušan prema griješnom stanju koje me je okružilo, tada sam svoju prvu ljubav izgubio. Ako nisam u stanju da nekom čovjeku koji me je povrijedio oprostim, iz srca oprostim i nikad više o tome da ne govorim, čak da o tome ne dam ništa ni naslutiti, onda sam svoju prvu ljubav izgubio. Pa kako se događa probuđenje? Kako mogu povratiti prvu ljubav? O tome ćemo sada razgovarati. Gospod nam daje ključ rješenja za to, a što ćemo zajedno pronaći? 11 učenika je 3,5 godine surađivalo sa Kristom. Mada su pune 3,5 godine gledali i doživjeli ponizni i skromni Isusov život, njihove častohlepne želje za položajem nisu ni malo bile smanjene. U svakom su slučaju htjeli da budu državni ministri vlade Kristovog kraljevstva. Čak i nakon posljednje večere, to jest samo nekoliko sati prije raspeća, Njihova najveća briga je bila koji je najveći, koji je najvažniji među njima. Luka 22. poglavlje, 24. redak. I posta prepiranje među njima, koji bi se držao među njima da je najveće. Sada se pitamo, kako je to moguće nakon 3,5 godine duhovnih priprema pokazati takav duh? Kako su mogli učenici pokazati tako sebičan duh i to samo nekoliko sati prije raspeća? Isti taj duh može i nas adventiste danas da uništi i to prije izlivanja poznog dažda i prije Kristovog dolaska. Za sudbinu duše je vrlo opasno imati takav duh. Rekao sam da su učenici nakon 3,5 godine još uvijek mislili da je Isus prorok, nisu znali da je On Bog i još uvijek nisu znali sa kakvom svrhom je među njima. Tako i danas mnogi adventisti među nama ne znaju tko je Sveti Duh i šta će On sa nama i u nama učiniti. Oni uopće ne čuju njegov glas. To je ista pogreška. Kad je Isus vidio to stanje, dao im je jednu pouku koja ih je pogodila. Luka 22, 26. redak. Nego tko je najveći, neka bude najmanji, koji je kao starješina, neka bude kao sluga. Prije nego što je Isus sišao na najniži stupanj svog puta, na put koji će ga odvesti u sramotu i smrt, usudila se Ivanova i Jakobova majka da ga upita, hoće li da dozvoli dvojici njezinih sinova da sjednu jedan s lijeve, a drugi s desne strane u njegovom carstvu. Kad je Petar čuo da će Isusa uhvatiti, rekao je, život ću dati za tebe. Kad je Marija Magdalena pomazala Isusove noge u nježnosti i ljubavi, kritikovali su je učenici. Kako rasipanje, ta dragocjena pomaz je mogla prodati za 200 dinara, koje smo mogli razdijeliti sirotinji. A Isus ih je tužno gledao. Rasipnost, mislite da je ona to rasipala? Ona me tako ljubi da je učinila za mene najviše što je mogla. Ne znate li da me ona za smrt pomaza? Vi, učenici moji, vi ste to trebali učiniti. Jedna prijašnja bludnica to čini za mene, umjesto vas. Ona je vođena od Svetog Duha, umjesto vas. Učenici su satima spavali u vrtu Getsemanije, umjesto da su bili budni i da su se molili. A kad je njihov učitelj visio na križu kao zločinac, napustili su ga svi učenici. Vjerovali su da je cijela stvar došla kraju. Petar je rekao, on je mrtav, sve je gotovo, hajdemo natrag u ribarenje. Potpuno obeshrabren, vodio je učenike natrag na more loviti ribu. Nakon uskrsenja bili su dvojica učenika koji su išli za Emanus potpuno obeshrabreni. Toma je uzviknuo, dok ga svojim očima ne vidim, dok svojim rukama ne dotaknem njegove rane, neću vjerovati da je živ. Kad je Isus bio spreman da ide natrag na nebo, upravo pred njegov odlazak, šta je bilo zadnje pitanje učenika? Hoćeš li sada osnovati svoje carstvo na zemlji? Tako su bili svi jedan za drugim nevjerni i slabi. Nikakva moć viđenja, nikakva vizija, nikakvi pogledi. U tim časovima nisu ni najmanje bili oni vjernici koji će osvojiti svijet. Da bi mi adventisti bili na čistu i da bi znali šta je danas najveći zadatak adventnog naroda, da vidimo šta su Isusovi učenici doznali nakon njegovog uznesenja na nebo. Šta im je Isus obećao prije nego što je uznesen na nebo? Djela apostolska 1, 5. redak. Vi ćete se krstiti Duhom Svetim nedugo poslije ovih dana. Između Kristovog uznesenja na nebo i dolaska Svetog Duha je bilo 10 sudbonosnih dana. Bez tih 10 dana ne bi nikada bilo duhova. A šta se događalo za vrijeme tih 10 dana? Tu leži rješenje. Djela apostolska 1:13-15. A kad uđoše, popeše se u sobu gdje stajahu Petar i Jakob i Ivan i Andrija i Filip i Toma Bartolomej i Matija, Jakob Alfejev i Šimun Belot i Juda Jakovljev. Ovi svi jednodušno bijahu jednako na molitvi i u molenju sa ženama i sa Marijom materom Isusovom i polubraćom njegovom. Tamo u gornjoj sobi je bila rođena kršćanska zajednica. Sestra White piše, proveli su 10 dana za koje su vrijeme duboko istraživali svoja srca. Odstranili su svu nejednakost na stranu. Zbližili su se svi zajedno u kršćanskom bratstvu. Da li se to i sa vama ispunilo ovdje u Stuttgartu? Nadalje piše, nakon što su stupili u potpuno jedinstvo, kada nisu više strijepili za najvećim položajima, izlio se Sveti Duh na njih. Djela apostolska 4:32 redak. A u naroda koji vjerova biješe jedno srce i jedna duša, i ni jedan ne govoraše za imanje svoje da je njegovo, nego im sve biješe zajedničko. Krasno. Sestra White piše, kao i sva ostala obećanja, Sveti Duh će samo uz izvjesne uslove biti dan. Vi ste večeras čuli koji su to uslovi. Šta se događalo za vrijeme tih 10 dana? Svaki dan imali su zajedničku spomen večeru. Zajedno su studirali Sveto pismo, pjevali su pjesme i molili se zajedno. Pričali su svoja iskustva. Sjećali se događaja koji su se zbivali za vrijeme Kristovog boravka među njima. Prebacivali su sebi da tada Spasitelja nisu razumjeli. O, kad bi se prošlost mogla povratiti, kako bi onda drugačije postupali? Bili su žalosni kad su promislili koliko su puta ožalostili Isusa sa svojim malovjerjem. Osjećali su svoju veliku duhovnu potrebu i sa suzama su težili za svetim pomazanjem. Mogu si dobro pretpostaviti kako je Petar ustao i rekao, kako sam bio ponosan, obećao sam Isusu da ga nikad neću napustiti, a 3 puta sam ga se javno odrekao. Isus me sa sažaljenjem gledao, da, spasio me. Rekao mi je, Petre, molio sam se za tebe da tvoja vjera ne oslabi. Sada gledam Tomu kako ustaje i kaže, bio sam tako slijep, razočaran, nevjeran, mislio sam Isus je samo jedan čovjek, a on je Bog. Filip ustaje, a ja sam htio Isusa ispitati i tražio sam ga da nam pokaže oca. Nisam znao da dok njega gledamo, da vidimo oca. Marija, majka Isusova, ustaje i slomljenim glasom priznaje njeno nepovjerenje prema vlastitom sinu. Jakob i Juda priznaju sa pokajanjem i grižnjom savjesti da su tada svog mlađeg polubrata mrzili, a nisu ni pojma imali da u njihovom jednostavnom stanu stanuje Bog. Iznosilo se jedno priznanje za drugim. Nepravde su ispravljene, a srca su se stapala jedno sa drugim za vrijeme tih 10 dana. Učenici su se stidjeli što su se često priključili ljudi kad nisu razumjeli Isusa i kad su se usuđivali Isusa kritikovati. Tada ustaje Lazar i daje živo svjedočenje njegove duboke ljubavi prema svom prijatelju Isusu Kristu, koji ga je uskrsnuo iz smrti. Marija Magdalena priča tiho i nježno kako ju je Isus spasio od kamenovanja i oprostio joj njen nemoralni život. Idi i ne griješi više, rekao mi je. Svi koji su bili u toj gornjoj sobi hvalili su Mariju Magdalenu za njezin čin koji je učinila Isusu kad mu je pomazala noge pred smrt. Rekli su joj, krasno si to učinila, nismo trebali tako učiniti. Tada se diže Nikodemus i priča o razgovoru sa Isusom one noći na krovu kuće i žali da već onda nije prihvatio Isusa. Sve dalje i dalje nižu se svjedočanstva o Isusu Kristu u onoj gornjoj prostoriji. Kakvi su to 10 dana bili! Kako divno djelo je bilo kroz Svetog Duha učinjeno za vrijeme tih 10 dana u srcima tih predanih ljudi i žena. Mislim da su oni za tih 10 dana u toj gornjoj prostoriji bolje upoznali Isusa nego za cijelih 3,5 godine koje su proveli s njime zajedno. Da tih 10 dana priprema nisu bili na ovakav način, onda ne bi ni bilo izlivanje Svetog Duha. Zato možemo reći da je izlivanje Svetog Duha počelo nakon Kristovog uznesenja, već za vrijeme tih 10 dana boravka u gornjoj sobi. Unutarnja priprema čovjeka, koja je srž obrazovanja nove kršćanske zajednice, bila je od životne važnosti. I dan danas je od životne važnosti za nas. Prije nego dođe pozni dašt, mora se nešto slično dogoditi među propovjednicima i članovima crkve. Sestra White piše, svaki razdor mora biti odstranjen, jedinstvo i brižna ljubav jednog prema drugom moraju prožeti cijelu crkvu. U srcu i duhu moramo biti jedno. Svaka zavist i kritika, sve zle namjere moramo odstraniti i kao ponizni molitelji moramo stražiti i čekati. Da bi primili izlivanje Svetog Duha, bilo je potrebno potpuno predanje, ostavljanje grijeha, ozbiljne molitve, a to su prvi učenici i učinili. Isto djelo, samo u većem obimu, mora se sada izvršiti, tako kaže proročica. Šta kaže duh proroštva? Prvo, ostaviti grijehe. Drugo, prestati kritikovati. Kada trebamo početi? Sada. Gdje trebamo početi? Sa mnom. Nebo već čeka na to 10-dnevno djelo u nama i među nama. To se u naše vrijeme mora dogoditi, da bi se izlio pozni dašt. Primjer nam je dat od učenika prije duhova. Božja sila čeka da ju ponizno primimo. Mnogi će od nas reći, čemu žuriti? Imamo još vremena. Ne vjerujem, mislim da je vrijeme već isteklo. Gospod kaže, doći ću kao lupež, čak i k nama adventistima će doći kao lupež. Mnogi su mi već rekli, mi imamo još vremena, jer ovi znaci, zatim ovi znaci, pa ovi znaci još se uopće nisu ispunili. To je ludost. Znaci su ispunjeni na sasvim drugi način. Kad oni svi budu ispunjeni, do tada nas više nema. Mi smo postali promatrači znakova umjesto da budemo promatrači Krista. Mi gledamo na znakove umjesto da na njega gledamo. Na taj način propuštamo vrijeme i čas u koji se trebamo pripremati. Kad je Isus bio među njima, pitali su ga, kada ćeš osnovati svoje carstvo? A on je rekao, carstvo je već tu, carstvo je u vama. A carstvo u vama odlučujuće je da li ćete vi biti u vanjskom carstvu. Drugi je rekao, prije nego Mesija dođe, doći će Ilija. Da, rekao je Isus, ali Ilija je već došao, to je bio Ivan Krstitelj, ali ga vi niste prepoznali. A to isto će se i nama dogoditi. Mi govorimo još taj i taj znak. a to se već i ispunilo, samo na sasvim drugi način. Ne gledaj na znakove, gledajte na Isusa i promijenite se. Mislim da će za kratko vrijeme biti prekasno, prekasno da se promijenite. Mnogi adventisti kažu, imam vremena da se mijenjam dok je vrijeme milosti. Ne, to nije istina. Mi nemamo vremena da se mijenjamo do kraja vremena milosti. Otkrivenje 22, 11. redak. To je opis kraja vremena milosti. Tko čini nepravdu, neka čini još nepravdu. I ko je pogan, neka se još pogani. I ko je pravedan, neka još čini pravdu. I ko je svet, neka se još sveti. To nije rok za adventiste. To je rok za kršćane koji nisu u adventističkoj crkvi, nego koji su u katoličkoj, luteranskoj, evangeličkoj, prezbiterijanskoj, baptističkoj i ostalima, jer tamo ima mnogo više pravih kršćana nego što ih je među nama. To je njihov rok. A šta je ultimatum za nas adventiste? Rok određen za nas adventiste to je da budemo gotovi prije rešetanja. Poslije rešetanja nema više vremena, nema više milosti za adventiste. Tako piše u Bibliji i u duhu proroštva. Adventisti koji na vrhuncu rešetanja napuste zajednicu neće više nikada dobiti milost da se vrate natrag. Rani dašt donosi sada u ovo vrijeme probuđenje i reformaciju. Nakon ranog dažda dolazi rešetanje, nakon rešetanja dolazi zapečačenje, zatim pozni dažd, a to je vrijeme za Babilon, oni će izaći i tada dolazi kraj vremena milosti. Evo riječi sestre Vajet, nijedan između nas nikad neće dobiti pečat Božji ako njegov karakter ima bilo kakvu mrlju ili prljavštinu. To naravno dolazi kroz Kristovu pravdu, dodeljenu i uračunatu. Za vrijeme rešetanja će svi adventisti koji će odbiti Isusov karakter, njegovu ljubav, njegovu svetost, to sve odbiti. Oni će od Gospoda biti isključeni iz crkve. Oni koji će u Laodiceji ostati, biti će zapečaćeni i primit će pozni dašt. Šta to znači? To znači da je zadnji rok ultimatuma za adventiste sada. Vjerujem da upravo stojimo pred rešetanjem. Rešetanje ima dva oblika. Ima jedna pravda, a ne dvije, ali ta jedna pravda ima dvije strane. Rešetanje ima isto dvije strane, jednu osobnu i jednu sveopću. Osobno znači da se u tvom životu događaju stvari koje ti uopće ne možeš razumjeti. Događa ti se stanje koje ne shvaćaš. Tako je već sa mnom dvije godine. Ne mogu o tome ni govoriti šta sam sve morao podnositi. Gospod me duboko, sve do kostiju ispitao da li sam ispravan ili samo tu stojim i govorim mnoge riječi. I sada me ispituje. Ali doći će ono sveopće rešitanje na cijelu adventističku crkvu, a to rešitanje je već blizu. Čujem u korake, vidim kako dolazi. Dolazak Kristov nije vrijeme za našu pripremu. Tada više nema vremena, već je prekasno. Više nema mogućnosti za donošenje odluka, previše je prekasno. Po mom mišljenju ima dvije crkve ostatka. Jedna unutar naše zajednice, jer svi adventisti neće biti spašeni, nego samo oni pravi među nama. A to će onda biti prva crkva ostatka. Drugi, to su oni izvan naše zajednice, koji još nisu prihvatili treću anđelsku vijest. Oni još čekaju. Sveti Duh će im to dati. I Gospod će te dvije crkve ostatka dovesti zajedno. To će se dogoditi za vrijeme nakon rešetanja. Rešitanje je vrhunac Laodiceje. Tu će ona, Laodiceja, biti suđena od Boga. Nakon toga suda neće više biti druge Laodiceje, jer od tada pa do kraja živjet ćemo bez grijeha. To će biti jedino vrijeme bezgrešnog života u cijeloj istoriji svijeta, jer svi mlaki adventisti, svi adventisti koji ljube svijet, biti će ispljunuti. Dakle, to je naš posljednji rok, poslije toga nema više spasenja. Posljednji povik se ne odnosi na Laodiceju, nego na Babilon. U to vrijeme će već postojati jedna čista Laodiceja glasnog povika. Jedna reducirana crkva. U vrijeme posljednjih povika će doći milioni koji će čuti glas Svetog Duha i priključiti se nama. Za rešitanje nas Bog već sada za vrijeme ranog dažda koji se sada izljeva priprema, a to je probuđenje i reformacija. Probuđenje bez reformacije i promjene života je bezvrijedno. Suze bez promjene života su bezvrijedne. Sentimentalno iskustvo je bezvrijedno. Mi se moramo promijeniti. Brzo i djelotvorno se moramo promijeniti. Ne 97%, ne 98%, ne 99%. 100% se moramo predati Isusu Kristu, kakav jesi i sve što imaš. Sve da primiš od njega, kakav je on i sve što on ima, njemu da predaš cijelog sebe i sve što imaš. To je jedna izmjena koja se mora dogoditi. Zašto ja tako ozbiljno govorim? Zašto nisam veseo? Zašto se ne smijem? Zašto se ne šalim? Zato što se nalazimo u najozbiljnijem trenutku svjetske istorije. Kako će oni nevjerni adventisti biti izrešetani? Prvo, kroz vjernog svjedoka, kaže sestra White. A šta je svjedočanstvo vjernog svjedoka? Vjerni svjedok je Isus Krist, a njegovo svjedočanstvo je otkrivenje treća glava. Tamo kaže, kupi u mene zlata, to je njegova vjera i njegova ljubav. Kupi u mene bijele haljine, to je njegova pravda. Kupi u mene ulja, a to je Sveti Duh. Zašto on kaže kupi? Zašto ne kaže daću vam za badava? Zato što je tim povezana jedna silna cijena, a to je smrt tvoga ja. Kada se odupirete smrti svog ja, ne možete ta četiri elementa, njegovu ljubav, njegovu vjeru, njegovu pravdu, njegovog svetog duha niti dobiti. A mnogi od nas to neće. Mnogi nisu dovoljno ponizni da prime njegovu uračunatu pravdu kao potpuni ogrtač svog života. Oni hoće samo polovinu kredita da prime i kažu, Gospode, ja sam ti bio poslušan, zato me moraš spasiti. Drugo, oni svjetski koji će biti isključeni, otići će od nas. Ovdje mislim na one koji jednom nogom stoje u svijetu, a drugom nogom u crkvi. To tako ne ide. Ti ne možeš služiti dva gospodara. Večera se odluči kome će služiti. Ako širiš svoju ljubav na odjevanje, na kuće, na luksuzne automobile, na televiziju, na kino, onda nisi spreman za kraljevstvo Božje. Treći koji će biti isključeni, to su oni koji vjeruju u formalizam. Oni su potpuno mrtvi. Oni su kao umjetno cvijeće. Ja bih vam mogao sada da vam pokažem jedan buket umjetnog cvijeća, a vi biste mi rekli, gle kako je to krasno cvijeće, najljepše koje sam ikada vidio, po bojama prepoznajem da je pravo, živo, a kad bi došli bliže, kad bi ih dodirnuli, onda bi rekli, pa to je cvijeće mrtvo, a izgleda kao pravo. tako su i mnogi od nas. Oni idu u adventizmu rutinski po jednom postupku bez udubljivanja u srž, i subote u subotu, a u sebi su mrtvi. Formalizam je ubio njihovu duhovnost. Oni su mrtvi kao i plastično cvijeće. Takvi će biti isključeni. Sljedeći, četvrti su opet fanatičari. Mi imamo fanatičare među nama koji traže više nego što to Bog od nas traži. Ima jedna rečenica koja kaže: nemoj biti prepravedan, a to znači fanatičan. Šta znači fanatičar? Fanatičar ima hladno srce, a vruću glavu, dok mi trebamo upravo suprotni da budemo, to jest da imamo hladnu glavu, a toplo srce. To su oni koji kritikuju od jutra do večeri. To su oni koji kritikuju organizaciju, koji govore: ne moramo pripadati organizaciji, jer smo i tako bolji. Vi pravite pogreške, zato nećemo da pripadamo vama. Vi jedete to i to, zato ćete biti izgubljeni. Oni nas kritikuju i time razbijaju crkvu. Svi takvi će biti isključeni iz Laodiceje i neće primiti pozni daš. Peto, ima još jedna grupa, a to je ona koja nema pokajanja. Nemaju volju da se daju ispraviti. Oni se ne kaju, nemaju pravog pokajanja. Oni su kao Lucifer, koji se kaje što nije više vođa anđela, ali se ne kaje što se pobunio protiv Boga. Ili su kao Juda, kod njega isto nije bilo istinskog pokajanja. Ili su kao Ezav, bez pravog pokajanja. Ili kao kralj Saul, bez istinskog pokajanja. Šesta grupa su oni koji kritikuju naše vodstvo, administraciju. Svaki put kad se s njima sretnem, nabrajaju mi pogreške koje čini vodstvo, administracija, generalna konferencija i svi ostali. Pa zar mi ne znamo da je cijelo vodstvo crkve u Kristovoj ruci? To nam on sam kaže u prvom poglavlju Otkrivenja. Zvijezde su u njegovoj ruci. Šta su zvijezde? Vođe. Dakle, tko je odgovoran za naše vodstvo? Sam Isus Krist. Ako ima nešto da se u vodstvu promijeni, on će to i učiniti. Ne treba on nas za to. Ne smijemo biti pobunjenici, nego reformatori. Velika je razlika između to dvoje. Mi se moramo međusobno ljubiti, moliti se za vodstvo i zajedno surađivati. Ako oni učine pogreške, onda su sami zato odgovorni Bogu, a ne mi. Nikada ne smiješ da počinješ neku bunu, ne smiješ reći: zato što oni čine pogreške, odlazim iz crkve. Sestra White kaže da ako smo previše zabrinjeni zbog vodstva, time vrijeđamo Isusa Krista, jer takvim stavom kažemo mu: ti ne znaš što činiš, to moram ja preuzeti, ti spavaš. Grozna je to uvreda za Isusa ako smo protiv vodstva. Prepusti vodstvo Isusu Kristu, on zna šta oni rade, pa ako su potrebne promjene, on će ih i učiniti. Ako ne činiš tako, biti ćeš isključen, isključen od Isusa. Sedmo, sljedeća grupa su oni koji ne mogu mirno da podnose teška vremena u svom životu. Postaju ogorčeni prema Bogu i crkvi. Takvi govore: ne mogu obožavati takvog Boga kad mi se tako strašne stvari događaju u životu. Na primjer, ta saobraćena nesreća, taj silni gubitak, kao da nisam bio poslušan. Ne, s tobom neću više ništa da imam. Oni ostavljaju crkvu, tisuće čine to. Ne mogu imati povjerenja u Boga kad se problemi ne rješavaju onako kako to oni žele. O tome ću govoriti preko sutra. cijela jedna propovijed će biti o tome da li mogu imati povjerenje u Boga. Jer ako nemamo povjerenja, onda smo ogorčeni, a ogorčenje je jedno vrlo opasno stanje, ono ubija. Možemo li vjerovati Bogu ako i ne razumijemo šta On sa nama čini? To je apsolutno potrebno da znamo, inače ćemo biti ogorčeni, a ogorčenje je ubojica, ono ubija vašu ljubav prema Kristu. Ne smijete biti ogorčeni. Jedan ogorčen čovjek je protivnik Bogu, znao on to ili ne. Vi morate zadržati radost i 100% povjerenje u Isusa Krista sve do kraja. 8. Sljedeća grupa onih koji će biti isključeni su oni koji odbijaju duh proroštva. Nažalost, vi ovdje u Europi imate mnoge koji tako čine. Mi znamo kako je do toga došlo, međutim, to nije nikakvo izvinjenje. Čitajte duha proroštva sami i osvjedočite se da ta osoba nikad ne bi mogla tako što pisati, a da ne bi bila nadahnuta od Svetoga Duha. Duh proroštva nije ništa novo. On počinje početkom zemlje, proteže se od prvih stranica Biblije kroz cijelu Bibliju. Uvijek je bilo ljudi koje je Bog vodio i koji su bili nadahnuti Svetim Duhom. Sestra White je samo jedan dio u tom čitavom lancu duha proroštva. I u Novom i u Starom Zavjetu je bilo žena proročica koje su imale duh proroštva. Pa zašto onda da Bog ne izabere jednu američku djevojku i dade joj duha proroštva? Time Bog ispituje našu poniznost, našu poslušnost. Oni koji to neće prihvatiti, biti će kod rešetanja ispljunuti od Isusa. To znači, otići će sami od sebe. Oni će govoriti, takvoj crkvi neću da pripadam. Neće niti želiti da se vrate natrag. To je jako, jako žalosno. A sada vodimo misli na ponoćni zov. Taj zov glasi, mladoženja dolazi, a to je prouzročilo momentalno razdvajanje mudrih i ludih djevojaka. One nisu bile razdvojene kad su čekale pred vratima kuće, gdje se održaje svadba. Kad je glas došao, ustanite, probudite se, svih 10 djevojaka je ustalo i zapalilo svoje žiške. Žišci od 5 ludih djevojaka nisu gorjeli dugo. Ugasili su se jer nisu imale dovoljno ulja. Brzo su otišle da kupe, ali u to doba se više nije moglo dobiti ulja. Sestra White kaže da se usporedba o 10 djevojaka odnosi na adventističku crkvu. One hoće da kupe ulje, ali to je kasno. Nema više nade za te adventiste. Više se ne može ništa kupiti. Promašili su kupovinu. Sada je vrijeme kada treba kupiti ulje, prije rešetanja, a ne poslije. Poslije je prekasno. Samo oni iz Babilona, samo vjerni kršćani, tu mislim i na Billy Grahama, vjerujem da je on pravi kršćanin i još možda njih oko 1000 koje poznajem kao takve, sa kojima sam u vezi, koji žive u svijetu. Billy Graham mi je već nekoliko puta rekao, Emilio, kada razumijem subotu, onda ću onog časa doći k vama, ali sada ju ne razumijem. Tada si kažem, Bože, ti imaš jedan drugi plan. A šta je taj plan? Da ga dovede k nama kod glasnog poziva, jer do tog vremena treba on da pripremi mnoge druge vjernike. Mnogi će kroz njega Billy Grahama doći k nama, i ja sam jedan od tih. Zato ne smijemo odbaciti ostale kršćane i misliti da ćemo se samo mi spasiti. To je besmisleno. Bog ima milione pravih kršćana koje će dovesti k nama. Dakle, usporedba od 10 djevojaka odnosi se na nas. Lude djevojke, to su oni adventisti među nama koji se ne daju obratiti kroz Svetog Duha. Nemaju oživljavanja, nemaju promjene života. Slušam i čitam knjige od brata Fruma, koji je bio silan propovjednik za probuđenje. I danas idu cijelim svijetom Mincen, Morris Venden i tuce ljudi propovjednika kao pokret probuđenja. Mnogi ih slušaju i kažu, no tako šta, ali ja se neću mijenjati. Takvi neće dobiti milost. Sada je zadnje vrijeme, posljednje vrijeme da se dobije milost. Po mojem mišljenju, neće biti većeg probuđenja nego što se sada događa. Nalazimo se u samom središtu ranog dažda, pa ako se sada ne promijenite, sve će proći, a vi ste propustili priliku spasenja. Ovo vam govorim od srca. Nakon rešetanja dolazi posljednji čas za one u Babilonu. Tada će se i Billy Graham morati odlučiti da li će prihvatiti subotu i sve naše istine, a ako neće, tada će isto propasti, neće ući u spasenje. U to vrijeme će se ispuniti riječi iz priča Salamunovih prvo poglavlje od 23. do 30. retka. Gospod kaže, pružah ruku svoju, ali nitko ne mari. Evo, sada se molite, ali ja vas neću čuti. Čitajte te stihove u pričama prvo poglavlje od 23. do 30. retka, jer to će se sve u ovo vrijeme ispuniti. Pismo Kristovoj crkvi Laodiceji odnosi se na vrijeme sve do rešetanja, jer do tada se sve ispunilo. Sada još zove Isus vjernike adventističke crkve. Kupi u mene zlata žeženog i bijele haljine i ulja, ustani i pokaj se za svoje grijehe. Gle, stojim pred vratima i kucam, želim da uđem u tvoj život. Neće silom otvoriti vrata. Ne, takav on nije, đavo tako čini. Isus nas moli da mu otvorimo. Ti moraš vrata tvog srca odmah otvoriti i reći, uđi, preuzmi me. To je rani dašt, probuđenje i reformacija koja nas sve priprema za rešetanje. Za vrijeme rešetanja je to već sve prošlo. Sada je vrijeme da kupiš ulja. Sada je vrijeme da primiš Svetog Duha. Za vrijeme rešetanja više nema Svetog Duha. Tada da trčiš kod svog propovjednika i da ga moliš, daj mi ulja. Ali kako možemo dati nekom Svetog Duha? Kako možemo karakter koji smo dobili kroz Svetog Duha dati nekom drugom biću? To je nemoguće. Sada je vrijeme da promijenite svoj karakter, sada je vrijeme da se dobije ulje. Poslije je prekasno. Zato i viču lude djevojke kucajući na zatvorena vrata. Pustite nas unutra, a Gospod im kaže, idite, ja vas ne poznajem. Svjetlost će vam biti data, to nije ništa novo. Uvijek je bilo svjetlosti, kažu duh proroštva i Biblija. Samo je tu svjetlost trebalo opaziti i primiti u sebe. Nakon isteka vremena milosti doći će sedam zala. Tada više Sveti Duh nije ovdje. Više se ne može nitko obratiti. Nitko više ne može da se spasi. Tada će nastati strašni progoni i onda će doći Gospod. Nalazimo se sada na jednoj točci nekoliko minuta prije rešetanja. Vrijeme probuđenja je vrijeme odluke. Vijest probuđenja i opravdanja kroz Isusa Krista prouzročit će razdvajanje među adventistima danas. Nevjerni i vjerni adventisti neće uvijek do kraja ostati zajedno. Ne, oni će biti odvojeni. Sestra White kaže, u obrani istine i pravde, ako nas i većina napusti. Jeste li sada čuli? Ona kaže, ako nas i većina napusti, to znači preko 50%, a to su njih oko 1,5 milijuna adventista. Kao što je i Isus rekao, dvoje će biti na postelji, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Dvoje će biti na njivi, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Dakle, opet 50%. Jedno strašno rešitanje stoji pred nama. Oni koji nisu pripremljeni, napustit će nas. Tu stoji napisano, ako nas i većina napusti, umjesto da se bore u borbi za Gospoda, jer ako bude bilo malo boraca, biti će to naše provjeravanje. Možda će izgledati kao da će crkva pasti, ali ona neće pasti. Laodicea će proći kroz sva iskušenja, to će biti samo izmjena ljudi. Možda, kažem, možda će polovica od vas ovdje biti izgubljena, možda će polovica vas izaći iz crkve, ali će zato možda 10 puta toliko drugih ući i zauzeti vaša mjesta. To će se dogoditi nakon rešetanja. Sestra White kaže, crkva će ostati, ali će grijeh u Sionu biti izrešetan. To je grijeh unutar crkve. Strašan je to sud, ali on se mora dogoditi. Mi moramo naše samoopravdanje odbaciti od sebe i obući se u Kristovu pravdu. Kad bi se poslije toga adventisti mogli još povratiti natrag, zašto bi onda bilo potrebno čišćenje i rešetanje? Da, zašto bi to onda bilo potrebno? Zašto bi u to vrijeme bio potreban sud, to jest suđenje Božjem narodu? Sada se sudi Laodiceji, u to nema sumnje. Poslije rešetanja živjet ćemo bez grijeha. Biti ćemo ispunjeni Svetim Duhom. Naš ja će biti mrtav. Svi oni adventisti koji će unutar Laodiceje ostati vjerni, vjerni Isusu i crkvi, primit će sljedeće. Ovo sada ne mogu nabrajati prema nekom planu, A, B, C, D, nekim kronološkim redom. Jedno za drugim će se to vrlo brzo odvijati. Dakle, zapečaćenje, posljednji dašt, biti ćemo obučeni u Kristovu pravdu, kako sam već rekao, to će biti dar. Zatim ćemo ostalim kršćanima propovijedati subotu i to sa takvom silom, da će svi ostali vjerni kršćani prihvatiti subotu. Oni će uvidjeti da je zadnji ispit subota i prihvatiti će ju. Naše svjedočenje će biti reformacija i probuđenje svim ostalim crkvama u svijetu koje su izvan Laodiceje. Već sam mnogo puta rekao da će ih biti oko 30 do 40 miliona, to ja ne znam, samo tako procjenjujem, oni će svi doći k nama. To kaže i Izaija, da će se u jednom danu roditi kraljevstvo, cijela nacija. Dalje kaže, bogatstvo iz Egipta i sa drugih strana svijeta doći će k nama. Bogati će Židovi k nama doći i reći, evo, ovdje su milioni, završite djelo, završite djelo. To je ono veliko iznenađenje koje Isus ima za nas. Pred tim iznenađenjem upravo stojimo. To je taj glasni povik. Sestra White piše, tada će započeti progonstvo. Nedjeljni zakon će tada započeti. Vrijeme istrebljenja na Božjem sudu je istovremeno vrijeme milosti Božje prema onima koji nisu imali mogućnosti da upoznaju istinu. Dakle, za to vrijeme će oni koji su u Babilonu dobiti mogućnost da čuju i prihvate treću anđelsku vijest. Bog će sa ljubavlju gledati na njih. Njegovo milostivo srce je dirnuto, a njegova milostiva ruka je još uvijek ispružena na spasenje za Babilonce, dok su vrata zatvorena za one koji nisu htjeli ući unutra. Tko su ti? Adventisti. Veliki broj onih koji će u posljednje dane prvi puta čuti istinu, biti će pušteni unutra. To će biti oni koji će prvi puta čuti treću anđelsku vijest. Dalje piše sestra White. Mi možemo biti sigurni da kad se izlije Sveti Duh, da oni koji taj rani dašt nisu cijenili, koji ga nisu primili, da oni niti pozni dašt neće razumjeti niti prepoznati. Vidite, takvi će biti isključeni. A sada, pošto si ti vjeran Isusu, vjeran njegovoj crkvi, pošto si prošao kroz rešetanje, prošao si kroz glasni povik, biti ćeš zapečaćen, dobit ćeš 6 pečata. Prvo, pečat Svetog Duha, Efežanima 4, 30. redak. I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. Drugo, drugi pečat je subota, Otkrivenje 7, drugi i treći redak. I vidjeh drugog anđela gdje se penje od istoka sunčanog, koji imaše pečat Boga živoga i povika glasom velikim na 4 anđela, kojima bješe dano da kvare zemlju i more govoreći. Ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle ne zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovim. Treće, sestra White piše, čim je Boži narod zapečaće na čelima njihovim, to neće biti pečat ili neki znak koji će se moći vidjeti, nego to znači da će imati duboko saznanje istine, kako intelektualno, tako i duhovno, čvrsto će stajati u istini. To nam se događa kada smo na skupovima, tada se utvrđujemo u istini. Ako ste dnevno, barem 3 sata zaposleni istraživanjem Biblije i duha proroštva, to vam se onda i lično događa. Na takav način si sami urezujete pečat, jer se utvrđujete u istini. Četvrto. Četvrti pečat je zaklon. Sestra White je vidjela u jednom viđenju i napisala. Sotona koristi svako sredstvo u vrijeme zapečaćenja da odvrati misli Božeg naroda od istine. Vidjela sam jedan zaklon koji je Bog stavio na svoj narod da ga za vrijeme nevolje zaštiti. Svaka duša koja je bila osvjedočena u istini i čista u svom srcu, dobila je od svemogućeg Boga taj zaklon. Sotona je pokušavao da zadrži ljude tamo na onim mjestima gdje su stajali, sve dok ne prođe zapečaćenje Božeg naroda. Sve dok narod Boži nije primio taj zaklon, ali Bog širi zaklon na svoj narod i uskoro će biti zaklonjen svaki onaj koji treba u to vrijeme velike nevolje da bude zaštićen. Bog je već počeo i stavlja taj zaklon na svoj narod. Uskoro će svi oni koji traže utočište biti zaštićeni, biti će pod tim zaklonom. Peto. Peti pečat se zove ogrtač svjetla. Sestra White piše, Bog će nas oviti u zrake sunca pravde u koje Sotona ne može prodrijeti. On ne može proći kroz štit tog svetog svjetla. Šesto. Šesti pečat je odlučno, čvrsto stanovište onoga što smo kao istinu spoznali. Ona piše, kroz život svetih odluka i kroz odlučne čvrstine onoga što je pravo, Božja će djeca zapečatiti svoju vlastitu sudbinu. Pa šta da vam još više kažem? Sva znanja su nam data. Mi znamo šta trebamo činiti. Sve ovisi sada samo o našoj volji. ja vas preklinjem, činite tako. Vi Njemci ste jedan vrijedan, visoko obrazovan, kulturan, inteligentan, dinamičan narod. Nemojte propustiti ovu priliku. Nemojte ju propustiti. 2. Korinčanima 6, 1 i 2. Molimo vas pak kao pomagače da ne primite uzalud blagodat Božju, jer on govori: u vrijeme najbolje poslušahte i u dan spasenja pomogok ti. Evo, sad je vrijeme najbolje. Evo, sad je dan spasenja. U Bibliji nigdje ne piše sutra. Ne, nigdje ne piše sutra, nego uvijek piše danas. To isto se odnosi i na večeras. Ako ti Sveti Duh večeras govori, onda ga odmah poslušaj. Čini kako kaže, jer inače je prekasno. Sofonija 2, 3. Tražite Gospoda svi koji ste krotki u zemlji, koji činite što je naredio, tražite pravdu, tražite krotost, da biste se sakrili na dan gnjeva Gospodnjeg. Luka 21, 36. redak. Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti i stati pred Sinom Čovječim. 2. Petrova 1, 10 i 11. Zato, braćo, postarajte se još više da svoju službu i izbor utvrdite, jer čineći ovo nećete pogriješiti nikad, jer vam se tako obilno dopusti ulazak u vječno carstvo Gospodina našega i spasa Isusa Krista. To je radosna vijest. Kad su Nehemija i Ezra tako govorili, tada su ih slušali 40.000 Židova. Uvidjeli su da se moraju promijeniti i veliko probuđenje je došlo na njih. Jedno divno probuđenje. 400 godina kasnije stajao je Isus na jednom brežuljku i gledao dolje na grad Jeruzalem. Ovaj put je on plakao. Židovi više nisu htjeli plakati. Postali su tvrdi kao kamen. Njihov sudac je plakao nad njima. A večeras, tko će zaplakati? Vi nad vašim stanjem ili mora vaš sudija da plače zbog vas? Sada je vrijeme odluke. Želio bih da se odlučite. Mnogi od vas se moraju odlučiti da žive samo za Isusa, da ostave sve što svijet nudi, da okrenu leđa svijetu. Jedna drastična promjena se mora dogoditi uz pomoć Svetog Duha. Ako stvarno želite donijeti takvu odluku, onda dođite ovamo k meni gore pred mikrofon, bez straha, bez ikakvog stida, jer i naš Gospod Isus se nije stidio gol, krvav, znojav da umre za vas tamo izvan Jeruzalema. Zato se ni vi nemojte stidjeti doći i glasno pred cijelom crkvom reći: hoću 100% da pripadam Isusu.
Mnogi slijede ovaj poziv, ustaju sa svojih mjesta i idu prema podijumu, prema mikrofonu koji brat Knechtle drži u svojoj ruci. On milim pogledom gleda svakog i čeka dok on ne izgovori svoje riječi predanja, zatim glasno govori amen. Veličanstveni su to i dirljivi trenuci. Stari i mladi, gotovo svi u sali, stoje strpljivo i čekaju na red da mogu glasno pred svim prisutnima izgovoriti riječi predanja Isusu. Slušajući i gledajući taj prizor, spoznajemo da su tu ne samo Njemci, nego su tu i oni koji su došli iz svojih domovina, to su stranci koji ovdje rade. Čujemo riječi teško izgovorene na još nenaučenom njemačkom jeziku. Neki opet stupajući pred mikrofon govore svom Gospodu riječima na svom materinjem jeziku. Najviše smo čuli rečenica na jugoslavenskom, italijanskom jeziku. Nekoliko ih je izgovorilo svoje predanje i na mađarskom jeziku. Iako brat Kneštle nije razumio šta oni govore, rekao je glasno iza svakog pojedinog amen. Ta povorka je trajala gotovo pola sata i učinila je na sve prisutne nezaboravan događaj.